Hola, xegatoz da iguere, ilusioz beteta 2020a, olantxe azten dugu, bixi. Itze doirri euskaraz elkarri, segurako euskara taldearen saioa duzue hau, udalaren babesean egin oi duguna, ongi etorri entzule, ordu bete elkarrekin, eta alaxe jarraitu nahi dugula 2020 ontan ere, bixi.
Begiratu atzean Hortzi bugat zutan Gure begien zerutan Begiratu baitea Amildegi ertza Bizirakia ametsa Ez bilatu gauea Izarura
Urte hasi orduko nik uste dut ja gehienok egiten ditugula urteko planak eta mota ezberdinetakoak batzuk seriotasuna, disiplina, hauen berde eta hauen berdek. Eta beste batzukola, abentura kutsukoak, baguk hauetako bat izan nahiko genuke aurtengo lehenengo izpide. Hain zuzen ere, Euskara abentura. Eta bide lagun, zein hartu dugu, ba, Irune dela maza. Ongi etorri, Irune.
Kaixo, eskerrik asko.
Bueno, eta gainera, abentura hontan, ba, esperientzi politia duena, jadanik, ez da?
Bueno, bai, hasieratik lehenen urtetik, bueno, ari naiz Euskara Aventuran, bai, Xerpa buruan, eta bueno, bigarren urtean, ba, Xerpa buru buruan joan nintzen, eta urte, ba, bueno, beste ikuspuntu batetik, ez, apur bat antolak eta barrutik edo esango duke.
Hori da, sustapen lana tokatu zaizu Euskara Aventuran aurten.
Bai, hori da, orain ari gara justu orain martxor arte, bueno, proiektua tur bat zabaltzen eta gaztei hurbiltzen, eta bueno, ikastetxe ezberdinetatik joaten gara, eta bueno, gonbidatzen gaituzten leku guztietatik, eta horretan ari naiz ni orain.
Bueno, geroz eta entzunagoa da, Euskara Aventura, urtea betetzen ari den neurrian, ba, noski, edadura ere zabaltzen ari zaiolako, baina bi hitzetan nola deskribatuko zeniguke, zer da Euskara Aventura?
Jo, bi hitzetan uste dut, kostatu bingo zaidala, baina, bueno, nik esango nuke, bizitzan aurkezten zaigun aukera eta esperientzi, ez dakit, bakarra dela, ez? Norke eskintzen dizu gaur egun, ma, bueno, Euskal Herritik bidaiatzea, beste 120 lagunekin, non zure zarea zabaldu daiteken, ba, bueno, kristona, ez? Be, herrialde guztietako jende dago, diasporako gazteak ere gurekin etortzen dira, euskeraz egiteko aukera, Euskal Herria beti bidaiatzen eta bidaiatzen dugu beti kanpora, eta azkenean bertako ez dugu ezagutzen, eta bueno, Euskal Herria ezagutzeko aukera paregabea, dinamika ezberdinak, sorpresatuak ere izaten dugu, ba, ditu ezberdinak erostun dira gurera, eta bueno, nik uste bizitzan behin tokatu altzaizun aukera bat dela, ez? Orduan ba, holan deskribatuko nuke, ez?
Bizitzan behin gainera, ba, zentzu batean, baino gehiagotan, erantxeko nioke, alegia, errepika ezina delako, hori behin pasatzen da eta kito, baino edade muga ere urte batekoa da, okerrez banago ez da?
Bai, orain 2020an parte hartu esaketenak, dira 16 edo 17 urtekoak. Ordo, bueno, 16 urte dituztenak, 17rekin ere, ba, bueno, aukera daukata aurkezteko, ez errepikatzeko, zuk esan duzun bezala, gaztek behin baino ezin dutelako parte hartu, baina bai, da urte horretakoa, ez? Da erabaki bat urte horretan hartu behar dena, eta nik uste, ba, bueno, aukera egonda, ba, behintzat aurkezteko, eta gero tokatu alzizuala ez, baina aukera ez galtzea, ez?
Bueno, beraz, eman dezagun Euskara Aventura hortan parte hartzeko gogoa sortzen zaiola, ba, orantxe, entzuten ari den edon hori. Aparte, ba, beste bide batzutatik ere noski honei buruzko informazioa jaso dezake, zuk esan duzu bezala, ba, aurkezpen hoietan, edo, bueno, ba, Euskara Aventurari buruz ere badago, ba, sare sozialetan eta ere makina bat kontu. Baino nundik hasi beharko luke, hala, gogoa sentitu orduko zer egin beharko luke, ba, edozeinek.
Bueno, ba, lehenengo da ben, gure webgunean sartu, eta hor badago parte hartu bat altzo bat, eta bertan, bueno, bertan informazio guztia dago, baina aurkezteko alde batetik egin behar dena da motivazio gutun bat bidali, zergaitik nahi duen pertsona horrek gurekin parte hartu, zer espere duen espedizioa, zer ez, zer pentsatzen duen, edo zergaitik lortu behar duen berak plaza edo leku hori parte hartzeko, ez? Eta gero beste alde batetik proiektu txiki bat aurkeztu behar dute. Guk hiru gai ematen dizkiegu aukeran, haiek hiru gaioetatik bat aukeratu behar dute, eta proiektu txiki bat egin behar dute, eta dauzkate aukeratzeko lan horren formatua baita ere. Sei formatu daude, izan daiteke idatzizkoa, izan daiteke bideo bat, marrazki bat, abesti bat, bueno, eurek nahi dutena, sei formatu dituzte hor aukeratzeko, eta bietatik bat aukeratu eta bidali. Orduan, lan proiektu txiki horrekin eta motivazio gutunarekin, bueno, guk horren arabera gero, ba, plaza eskuratzen dute, ez? Eta hori egiteko daukate martxoaren 15 arte.
Martxoaren 15 arte. Bueno, epez oraindik ere, bueno, ondo esango genuke. Sobra baino ez, baina
denbora, ez, baina denbora badaukate bai.
Bueno, kontua da nik berriz ere atzera joko nuke eta polita da, ezta? Guzti horren atzean ba hoxe, Euskara Abentura elkarte hori dago, baina Nafarroa, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako 8 gazteko osatua. Esango nuke, bueno, alako ideia hasieran haiek ere uste dutola identifikatzen zutela ero antzeko bat egia bihurtuta. Hau ikaragarria da, la ere, ezta?
Bai, bai, bueno, ideia horrekin hasi zirenak, azkenan, ba, bueno, ikusi daiteke, azpiegitura oso handia da, 150 pertsona gara orotara, hilabete batez, herri-herri mugitzen ari garenak, orduan, bueno, horrek, ba, antolaketa bat behar du, eta, bueno, kauza asko mugitu behar dira, ez, orduan, ba, ideia moduan nola, ideia simple bat da, ez, ba, bueno, ba, Euskal Herria zerkatu, oinez, eta, ez, maulen hasi, getxo nabaitu, eta holan esan da, ba, errez dirudi, ez? Baina gero hori egi bihurtzea, ez? Haiek hasi baino lehen, ba, bueno, pare bat urte eman zituzten hor bueltaka eta bueltaka, eta nik uste, ba, bueno, antolatzen zailentzako esan zala, bueno, ba, joe, azkenan ikustea hori bihurtez lantzen egon zaren guzti hori, ba, benetan 2018an hor ustaiaren batean, jendea zegoela prez, parte hartzailek, ba, bueno, azteko jendeak izan eman zuela, ez? Bestela, ez litzateke espediziorik egongo, ez, baina izen emate hori oso ona izan zela eta aurrera egin zuela eta espedizio bukatu zela oso ondo eta arrakastarekin, ba bueno, nik uste ez dakit ze sentsazio mota izango da, baina ikaragarria.
Bai, zer plangintza era askotakoa behar da, ez da bakarrik, ba hori izena eman dute eta bagoaz, ez, zuk esan duzu bezala, 150 lagunen taldea mogitzea, eta horrek ekonomikoki ere suposatzen duena, hor gauza asko lotu behar dira, eta bueno, zorionez, erakunden babestxo bat ere badut, ez da?
Bai, guke, bueno, esan behar dugu, guk lortze ditugun diru laguntza guztiak eta espedizio aurre eramateko direla, gazteik ez dutela ordaintzen, bai berme bat jartzen dutela hasieran plaza ziurtatzeko, baina gero berme hori haiek aukera daukate bueltatzeko, ez? Gero aukera daukate elkarteari usteko edo bueltatzeko. Orduan, bueno, gazteik ordaintzen dutela hori da bakarrik, baina beste dirua, ba, bueno, dieta guztiak, hilabete bateko, ba, loegiteko lekua, gaskariak, gozariak, afarietana, hori ez dute ezer ordaintzen, ez? Orduan, ba, bueno, bai egia erakundetatik laguntza jasotzen dugula, ez? Arrera oso ona izan duela proiektuak, eta, bueno, espero dugula, ba, mendik aurrera, ba, holan jarraitzea, ez?
Bueno, bi espedizioia egin dira, biak ere arrakastatxu, bueno, eta esperientzia biltzen olaxe juten da, urtez urte, maule eta getxo aipatu dituzu. Ibilbidea errepikatu egiten da, edo tokian tokiko, bueno, ardatza bai mantentzen da, baina gero, noski, ba, bide sidorrak ere badaude, eta nola dago planteatua urte batetik besterakoa?
Ba, bueno, guretzako errezena, bueno, lehenen urte izan zaiena, azkenan ibilbidea bai irudikatzen duzula, baina gero, ba, bueno, talde handi hori mugutzerakoan ibilbide horretan, ba, bueno, egunerokotasunak, ba, bueno, gauza asko ditu, eta batzuetan, ba, ez dakizu zelan aterako denez. Esan behar dugu, ba, bueno, lehenen urtean oso ondo atera zala, eta ibilbidea mantenduko dugula, bai hiriburu guztietatik pasatzen garela, eta bueno, gero aldaketa txikitxoak igual herri batetik bestera, edo herri batetik bestera, bai igual erdiko herriren bat ere, no, bueno, aldaketa txikiak bai egiten ditugula, baina holan orokorrean, ibilbidea eta norabidea eta gana, pues, bueno, berdin mantenduko dugu, orain badakigula ezagutzen dugula nondik joan eta dana, ba, nahiago dugu apur bat mantendu, ez?
Herri-zerri izaten duzuen harrera ere azpimarratzekoa da.
Bai, hori guk beti eskertzen diogu herri guztiei eta eskertzeko gaude ze kriston harrera egiten digute herri guztietan, laguntza, frontoiak eta ikastetzeak eta usten, bueno, edonolako azpiegiturekin laguntzen baituzte eta hori eskortzeko da, ze haiek gabe pues eskeneukan lo egiteko lekurik, SSR, orduan hori beti eskertzekoa bai.
Bueno, Irune, ez dakit uain, pentsatzen dut motivazio ezberdinak bultzatuta zaudela zu hor egunero xingurri lanean, esango nuke ze oraingoa azpiko lana da, baino egindako eta pasatutako abentura ba polit eder zoragarri eta beratxorrek bultzatzen zaitula uantxere egunero egiten ari zaren egitera, ez da?
Bai, egia da, bueno, ba, askotan ibiltzen garela kanpaldi ezberdinetan, ez? Edo, bueno, herriko kanpaldietan, edo bi asteko gauzetan, ez? Baina niretzako gauza berri izan da, hilabete bat, ez? Bueno, etzetik kanpo segituan eta gainera modu honetan, ez? Ez da leku finko batean, egun bakoitzetik bestera herriz aldatzen duzu, taldea inain handian, ba, bueno, ez da ere, ez? Orduan, jo, gauza asko bizitzen dira, guk hilabete batean etxean bizitzen ditugu 11.000 gauza, ba, imaginatu, etxetik kanpo, zure ingurutik kanpo, ez, bertan egiten dituzu lagunak, ezagunak, erora, ba, bueno, urtetan ja, lehenen urtetik orain, harremanan mantentzen dituzunak, eta gero, ba, hor sortzen den familia hori, ez, euskeraz egiteko, ba, bueno, euskeraz 24 orduz bizitzeko aukera baita ere, ezagut gauza asko dira, ba, lehen esan duena, ez? Euskal Herria ezagutzeko, herri asko ez ditugu ezta ezagutzen, ezta mapan kokatzen ezta ere, ez? Eta honeko aukera hori ematen dizu, eta kriston motivazioa, ez? Amaitzen duzunean ikusten duzu jendea, jo, horre, lanean ibilizaren hori, edo hilabete horretan egiten ari garen hori, ba, zozertarako balio izan duela, gazteek ere kriston Euskal Naturako motxila dara matera, eurekin batera, eta nik uste hori, eta bizitzen duzunean, ba, bueno, esatu zu, ostras, hemen badago zeo zer, ez? Eta, bueno, hortik motibatutan ikuste.
Eta pentsatzen dut motivazio gutunetan ere, ba, aparteko edo garrantzi berezia bentsat emango zaiola, horixe, euskaraz hilabete hori bizitzearen gogo horriala, hori ezinbesteko baldintza da, euskara abentura baita.
Bai, bai, guretzako ezinbestekoa da, bueno, parte hartzaileek euskaraz menperatzea, Euskara Aventuran eguneko eta laborduak euskaraz ematen ditugulako, baina, bueno, horrekin tiratuta, ba, bideratzen ditugu ba, beste dinamika guztiak, eta dena, ez? Orduan bai, guretzako ezinbestekoa da hori bai.
Bueno, Irune, ba hori, izena emateko epea berriz ere noiz artekoa den gogoratuko dugu, eta azken hitza zuri emango dizut?
Bueno, ba hori, martzuaren 15 arte daukazue gazte guztiek, ba bueno, izena emateko, nik, ba bueno, hemendik barrutik animatzen zaituzte benetan kriston esperientzia delako, bestela sartu sare sozialetan, ba euskagu kriston bideoak eta bertan ikusi daiteke igual hobeto, ba zer den bizitzen dena. Eta bueno, animatu lana momentu baten egiten da, askok nagia sortzen zaien lana edo proiektua aipatzen dugunean, baina hori tita bat egiten da, ikasleak zarete, zuk badakizuen lan bat egiten ondo, eta nik animatzen mundu guztia, ba, bueno, parte hartzera, eta benetan gurekin hau bizitzera.
Ze suerte, 16, 17 urteko izan behar, hori da kontua.
Hori da, hori da.
Irune, mila esker eta segi dezazula, holaxe, orain arteko ilusio handi horrekin, ba, euskara abentura hau bizitzen barrutik eta tokian bertan, ba, uztailean, noski.
Vale, ba, eskerrik asko zuei.
Baina hitzek ez uti biti esan naia bikitzen itzen atzean sentimentuak bidea izutazen azkoren nortasunak buiritzen gaitu sugaraztian ditu izotzetik ertu azkoren nortasunak buiritzen gaitu ezen izotzu, ez etxigaretu Itxasoaz mintzo gira Iduraz da txunditzurik Oian ikaz mintzo gira Zina zain du ez Baina itzek Ez dut ebeti Esan nahi abetetzen Itzen atzean Sentimenduak Direla izkutatzen
Hala, Sheiki taldea utziko dugu momentukoz eta beste gonbidatu bati ongi etorria eman behar diogu. Justu gainera, uantxe, urte hasieran bata beste agurtzea eta zemuz da nola ikusten zaitut eta olako agurrak nahiko ohikoak dira, ezta? Bueno, ba, hala, Gabino Muruak ere hortan erreparatu eta ze aholku ematen digun.
Zabiltza patxi, oso ondo ikusten zaizu. Ez dirudi, oso ondo ikusten zaizu egitura bat ere egokia denik horrelako testu ingurutan erabiltzeko. Baina behin berriro ere, erderaren eraginez, gero eta sarriago entzuten ditugu horrelako esaldiak. Eta jakina, euskarak baditu egitura jatorrazkoak testu inguru horretan erabiltzeko. Esate baterako, zenbu zabiltza patxi, itxura ederra duzu edo itxura ederra daukazu. Duzu eta daukazu biak erabiltzen baitira. Edota, zenbu zabiltza patxi, oso itxura ona duzu edo daukazu. Edota, zenbu zabiltza patxi, ez duzu behintzat itxura txarrik. Edota, zenbu zabiltza patxi, inoiz baino itxura hobea duzu. Edota, zenbu zabiltza patxi, itxura behintzat ezin hobea duzu. Eta azkenik, beste adibide bat ematearren, zenbu zabiltza patxi, itxura batean ez dirudi behintzat alferrik galduta zaudenik. Beraz, bazter dezagun ikusten zaizu hori, eta erabil dezagun itxura hitza horrelako esaldiak egiteko. Besterik ez, gaurkoz entzule.
Gabino Murua agurtu eta bixi-bixi jarraituko dugu, orain, musika lagun, segure irratiaren sintonian.
espero Beden atziko praditut Lauzdurre eta bostero Lauzdurre eta bostero Ez dut zerurik espero
Ahotsak.eusera sartzeko aukera noiz nahi dugu, eta noski 2020a ziorduko ere bai, Izaskun Gaston hementxe baitugu hilabeteroko bisitan. Ongi etorri Izaskun.
Eskerrik asko.
Bueno, ahotsak beti bildu eta bildu, beti bizi-bizi ez da ahotsak.eus gunea.
Bai, hori da asmoa, ez dago etenik.
Ez dago etenik, eta aldaketa asko ere, bai, esate baterako, uantxe, ahotsak iriki orduko, zer ikusiko genuke?
Borentxe momentuan, euskalkitegi ekarri dugu horri nagusira. Bizirik mantentzen dugun eta mantendu nahi dugun webgunea da, orduan ere horri nagusi horretan aldaketak egiten ditugu, eta sarri-sarri, ba, gauza desberdinak erakutsine ditugu, garaiaren arabera ere, ba, gauza desberdinak ekarri, eta garaiarekin lotura duten bideoak ekartzen ditugu portadara. Orentxe momentuan, euskalkitegia dago horri nagusian.
Euskalkitegia, bueno, berak, itzak berak esaten digu, euskalkiz doala hau. Baino, bueno, zer esan genezake euskalkitegio ontaz, hain zuzen ere, mugikorrekin ere lotua baita, ez bakarrik ordenagailua irikita ikusiko duguna, baizik eta, bueno, la eskuko tresna berezita eta ia itxastxi zaigun hortan ere, badugu euskalkitegia erabiltzeko modurik, ez da?
Euskalkitegia hoxe da, jolas bada. Azkenean, ba, mugikorrarekin erabili daiteke, baina webunean bertan ere, ordenagailu aurrean ere, jolas egiteko aukera ematen du, bietara erabili daiteke.
Bueno, jolas esaten denean hori ere, beti erakargarria izaten da, eta ia, nola jolas egin genezake euskalkiekin?
Ba, oso erresa da, baina oso erresa den bezala, divertigarria ere bada. Guk, ematen dugu, sartzen zaren neinean, ematen dugu pasartetxo bat, ikusten da nola ez, ahotsak entzer erakutsiko dugu ba, pasarteak, bideo pasarteak ez da dira, ba, pasarte bat ematen da, pasartea entzuteko modua dago, eta ikusteko modua dago, eta gero ematen ditugu hiru aukera, hiru herri ematen dira, Ebre provintziarekin. Eta asmatu behar da, euskalkiaren arabera, hitz egiteko moduaren arabera, darabilen euskararen arabera, nongoa den, iztun hori nongoa den asmatu behar da. Hoixe da, simplea bezain divertigarria, erresa da, engantzatu egiten du, alegia.
Uain, egunean behin oporrak hartuta dagoenez, ba, euskalkitegira jo dezakegu, ez da?
Bai, egunean behin bezala kodesintase garatutakoa da, euskalkitegi ere.
Usten, orduan, bai. Formula bere txukin, euskalkiekin ere jolas egin genezakela. Bueno, eta egia esan, ba, kontu interesgarriak eta hots eta soinu interesgarriak, ez da dudarik. Bueno, uedgunean bertan aurkitu dezakegunaren adibide bat jarriko dugu Izaskun.
Bai, noski.
Hemen euskara garbintxun esatzen gara bat. Euskarik garbintxun esatzen zuen gara batean, Tolosan zala. Hoi haitu zen dut dugu.
Politxenare bai, garbina, garbigua bai.
Ni tokatu izan du naiz, kolegioan nion due, da markinakoak ebazien, azpeitiarrare bai, oinatiarrak ebai, da, mai baten tokatu geha, lau, da, lau euskaldunek, da alkarrezen jenten ditu. Oinatiarrak, markinakoak, Azpeitiarra genda, gehinan egin zentzen ziren, garbina non bat joan, baina beste, txatxu.
Bizketarra gain, komei jai duzu, zauz hori historie. Bizketarra zuen jarri zen, ahi, zan egiten zu. Zan egon, izan erdea, zabez, zer zan egin horrek, eta erdea zetzekin.
Kapable zira Nafarroko konjintzeko, Azparneko konjintzeko.
Eta horkoare bai, horkoare bai, bai, salbu, Bizkaia eta Alaba, Vitoria, regio.
Suberua?
No, Suberuare...
Hementxe, entzun ditugu, lau Gipuzkoar, lapurtar bat, denak ere adinean aurrera eta zenbait uste dauden euskalkien kontura. Izugarri aberatsak dira hauek esaten dituztenak, baina zein zabalduak dauden hauen esanak?
Bai. Bai. Izugarri eta leku desberdinetan eta ez Gipuzkoan bakarrik, Bizkaian ere bai, asko izugarri zabaldua dago euskara ona hori Tolosaldekoa dela. Askotan entzun izan dugu euskara ona eta euskara txarra eta sekulako konplexua nere euskara ez da ona, euskaraz alfabetatu ez diren adineko pertsonek, euskaraz ikasteko aukerarik eduki ez dutenek edo irakurtzen eta ikasten justu ikasi zuten haiek, ba ustea daukate euren euskara txarra dela eta horren inguruko konplexuak eta abarrak eta behin baino gehiagotan aurkitu ditugu. Eta euskara ona zein den eta euskara txarra zein den eta horrekin ere makina bat kontu dauzkagu jasota. Baina euskara ona, Tolosakoa dela hori, behin baino gehiagotan jaso izan dugu. Eta hor, pasartean ere horre, entzun dugune horretan ere, aipatzen dute.
Baita, ona eta txarra gauza bada, garbia nola esaten duten ere, horrek harritzen du.
Bai, baina ona eta txarra hori nortio ona eta txarra denik. Onak guztiak eta aberatsak batez ere denak.
Bai, nik uste dut hizkuntza bera jaso duen zapalkuntzarekin ere erabat lotua dela, ze askotan aina beratxa dena etxean bertan. Eta kanpotik etortzen dan horrek, berbada ezain zuzena edoan txukuna ere, baino arena kopiatu on hori ustez txarra delakoan baztertu, hori ere makina bat ezagutu dugu olakoik?
Bai, beti ere kanpokoa iruditzen zaigu dela hobea, ezta?
Bai, uste horrekin mentzat, bai, egin dira makina bat hanka sartze ere, eh? Ez kanpoko sartze bakarrik. Bueno, beste kontu bat, hauek jarri ditugun hauek, ja, adinan aurrera zihoaztela esan dugu, baino euskalkien kontua gaur egun ere bizi dago, eta zenbait solasaldi, zenbait izpide ematen dituen, bakoitzak dugun euskalki honek, hitz egiteko modu honek, eta batua ondoan dugula, zein egin behar dan, lagun artean, noiz, zer, eta abar, baina ez da bala bakarrik garai bateko kontua, gaur egungo gazten hainbat adierazpen eta bideo ere ikus ditzakegula ahotsak eus egunean.
Bai, gazek ere badute zer esanik, ez da baiderako kontua da, gaur egun oraindik ere, ez duk esaten duzun moduan, baina bueno, bata bestearekin, euskara batuak euskalkiekin, bata bestearekin eta bata besteari gabe ez dauka zentzurik.
Jarriko dugu, dauzkagun, edo hor, ahotsak puntu eusen entzun ditzakegun bideo pare bateko pasarteak hartu ditugu, eta hauetxek orantxe entzun gai.
Inguruko herritako jendik, ba, azkenin antzeko itzeiten du. Zerbait, osai, naturala da, normala da. Minon, ja, urrutizioa jo ezkeo, eta ja, difentzia nabarmenago izan ezkeo, hor bai, ba, gauza gigazten dira, zain, ostras, ba, guk ez, bo, lasaten bazuko, lasaten zuzita, bai.
Txokoltia, deskurritu genuela irunen bakarra esaten zela, eta
bai, nintzako txokoltia.
Zagit, ez zaiti inoiz okurritu txokolatea esaten zen, txokoltia.
Bai, euskalkixek joku emoten dabe, bai. Bai. Bai, bat ez behar diferentzia marketan dabe lako, osea, zuk zuri edala konsideretan dozune, zure ondokuek diferente esaten dabe momentuen ja, pues, badago horre, zera.
Azpeiti eta azkoiti ingurukuk eta, jo, unibertsiaren lekuz ditan, nozte? Eta ekin, bai, gauz asko ikasten dira, ez? Bai. Argile itzari bai, hemen dago eta lepo eta holako gauza bai gertzen dira. Tratu aldi magazu.
Nio itzen izabide, Zarantzako batzuk etorri zenean eta gila, osten ziren erraten eta ez zaitza gila erraten eta ez, hori beran jaitxun izan dena beti ez, kasi hori.
Holako gugune itzeko pasatuko gira beste eskualki batetara.
Bai.
Batzutan sibe. Ba, mehmen, bai ez. Osa, txuetan zer edari, ez dutu, jefosta.
Jefosta
emaitea denetan.
Eta, bai.
Jefosta.
Gero,
jamu,
dena, uak emaitea. Uak denetan emaitea.
Uak, soinua, ez da u.
Uak.
Eta jamu ere.
Entzat zen gira ere batzutan, egoaldeta jazuntzatzen.
Bai, bai.
Horrek ia, ikinatzen
ditu.
Siburuz ahaz, ere, hori
zailako da. Zai, siburuz. Uztot, egetxako da, egoaldekoa egetxako da, siberu guta jamai, no?
Ba, egaitzen dugu, egunonen janokota zoraia.
Kaixo zelan. Horako jokoak,
ere. Zeruk ez dugu eskoan egaitzen kaixo da, egunon, jep.
Hora, jep edo egunon, Azkazu, batzutan egiteko kaixo, zela, ondo. Bueno...
Bueno, bueno,
bueno, bueno, bueno, bueno, bueno,
A ver... Bale...
Bueno, ba, egotxea... Eutxi... Horako jokoa da, igure, gustatzen da. Soinua iziari gustuko
dugu. Desberdina da, beraz.
Desberdina da, eta guk gustuko dugu soinuri, beraz, bari ez. Eta eukaitea aberastasun hori izkutza bera, baina desberdin. Zometen ez nik lanian ere ba, beste kaixo, egun hor kaixo.
Horai jaitzen dugu, gero eta gehiago alabe kaixo, benen nik ere jaitzen dut. Ez da...
Ni beti da, afi, egiteko joko bat,
ez da...
Guk, hemen dugu, horren pasten da oso kuriosu, eta guk, askotan, grazia itxikotelan euskeraz eta gipuzkera eta goierriko, ez?
Bai, joera hori bala limitetako, bai, egitxe da.
Grazia, ez?
Bai, egitxe da.
Zea, bini motel, eta jo, ez, bada, ez da, lako... Osa, gure da nien grazia puntu hori gure euskal kisibili biherrien... Aldatu itxen dugu.
Bai, bai, egitxe da. Eta... Exitu egiten da,
Bai, nixo.
Bueno, eta humorez ere hartzen dutela, bakoitzak bere euskerarekin jolaste hori, hor, egi bihurtzen dute, eguneroko jarreretan, alegia, hemen gazte hauek esaten zuten moduan.
Bai, 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 hori, neuri ere, neri ere gertatu zitzaidan, eta oraindik gaur egunean ere gertatzen zaigu, elkarrezketak egiten ditugunean ere, ia belarria eginago daukagu, baino hasiera batetan ere, segunetan nongoa tokatzen zitzaizun elkarrezketa egitea edo elkarrezketa aztertzea, ba, alik eta belarria egiten zenen arte, euskalkiarekin, naiz eta guztiok euskera zitze egiten dugun, kosta egiten dela batzuetan.
Bueno, ba, Itzaskun, adierazpen guzti hauekin, oraingoz, ahotsa.eus guneko topaketa hau, hilabete hontakoz behintzat itxi egingo dugu, baino otsailean berriz ere ahots gehiago entzuteko izan gaitezela.
Bai, noski, hamentxe izango gara, otsailean ere.
Halaxe da, bai, Itzaskun Gaston, zurekin zezik, mila esker eta jarraituko dugu ahotsak egunean dauden, beste zenbaiten ahotsak entzuten ere. Eta adinekoak aipatzen dugu askotan, bueno, gazteenak ere, makina batenak badaude. Hortxe izan ditugu gaur esate baterako, ba, Patxi Castillo, Maialen Sautre, Andere Arriola Bengoa, Manex Agirre, Leire Barbie, Samuel Bizkai, bueno, besteak beste, asko eta asko baitaude. Bueno, hala, goazen, orain gontan ahotsak.eus utzi eta musika pixka bat entzungo dugu. Urrengo gonbidatua aurkeztu horren. Eñaut Agirre, egunon.
Egunon.
Bueno, bertsolari, kantari ere bai, eta ikerlari ere bai, titulo asko. Maitena, maitena zein?
Hombre, bertsolari nahu haindik ez dinat, erabat sinisten, ez natxin erabat konbentzitzen. Ez, eta ikerlariena, egile esan oso gustokoan, oso gustokoan.
Bueno, eta guain, lanbide berri baten ere, guantxe, hasi berri-berria, nola di joan galdetzea asko izango da, baina, bueno, garabide irrationtan ere izan ditugu elkarrizketako horri buruz, guain ere hizkuntzarekin lotuta behintzet.
Bai, bai, hoi den behintzak gure, zera, ez, gure gaia eta gure pasillua, eta, bueno, ba, hortxe guztua, egia esan oso guztua.
Bueno, seguran izango deue, Eñaut Agirre, itzaldiaren izenburua horrek ere lan pixkat eman bai du, berak emango digu, labur bilduko digu, bai izenburua eta zertaz arituko den?
Bueno, ba, bi bertsolari, bata ezaguna eta bestia ez hain ezaguna, Manuela Etxarri, hain ezaguna ez dana, eta Segurako Itxua, Joakin Luzuriaga, ezaguna dana. Eta, bueno, ba, pixkat bi bertsolari horiek ekarriko dizkinat, eta bueno, ba, zergatik, ba, andragizunak zirelako, eta bilak kantatzen zuelako plazan. Eta kuriosua den, baina bate pasaden bersuaren historira, eta bestia ez. Eta orduan, ba, bueno, pixkate nire ikerketan hain itzala, ba, or, topo ininen honekin, eta bueno, ba, argitara ekarri nahi izan duena, bestia da.
Topoen eta iaia emozionau eta berezko ba, doktoretza lan hori ere, nolabait saietz bide bat bilatu eta iaia desbiatzeko zorian izan zela emakume bertsolari hauei, guain Manuela Etxarri aipatu dugu, baino beste batzuk ere izan direla kontuan hartuta, ba, hoien bidea segitu naiz, ezta?
Bai, hoi den, azkenian... Ni berez ahozko izkera bersolaritzan edo nola ikusten den ikertzen ari naun eta bueno, baina horren historia edo egiten nahi nitzara bizka bersolaritzan historia edo ba tarteka ba beste zeharbide batzuk azaltzen ditun eta gauza interesgarriak eta ia emozionatu itea iz eta segitzen dion adar bati eta oso urrutiaino aliatu indeka ez baina bere arrisku guztiakin baina bere balio guztiakin baita ere ezta ordun ba holaxe izan una bai pixkate atera ninunan ere gaietik baina bueno ba oso emaitza polita izan den.
Bueno, eta esan dean bezala, historian ba ez duk hain ezagunaen Manuela Etxarri hau aipatu dituan beste emakume horiek ere ez. Bueno, eta hori zeren isla da? Hor ere ba senarra gizona ezagun ura aurrea, baino arekaineko lan edo handiagoa, lana edo handiagoa egiten zian emakumeek.
Bai, hori den, eske etengabeni ateratzen ari naizen ondorioa hori den. Bersotan emakumeak aritu dirala, guk uste baino gehiago aritu diala, baino haien oi hartzunik, haien izenik etzaigula iritsi. Nolabait ikustezinak izan du diala, ez? Eta ez leike esan entzun ez ditugunik, ze kantatu egiten zuten. Erabat isildu ez ditun egin, baino ikustezinak bai izan du ditun. Eta hori den ondorio nagusia nik ateratzen detena.
Eta, bueno, plaza emakumek, esan barko genuke, plaza gizon termin hori oso sartuta daun bezala, ba, plaza emakumena gerozta gehiago gaur egun, baina aspalditi datorrela bai. Eta plazan ere, gizonak aineko jarduna presentzia bazutela, hori esateko moduan gaude edo?
Ez, zeginat, ez, iguala inbeste ainokua, ez da, baitare ze garaita zai gatun, ez? Osa, datu asko falta zaizkigun, ez? Ze garaita zai gea, nik uste dinat, zenbat eta denboran atzerago jun, ordun da presentzia undigua daukatela emakumiek, nahiko garbi, hiletarien garaia den bersolaritzaren hasiera, bersolaritzaren aitzindarik hiletariak ditun, hoi ja igatun 15. mendeko kontutaz, eta emakumeak ditun. Hiletari hoiek. Orduan lehenengo aipamenak, bersolarien lehenengo aipamenak hiletari hoiek diala zehatu ezkeo, onartu ezkeo, emakumeak ditun. Ez? Eta bazirudin ba gerora izan zana baino askoz naturalago zala, ez? Orduan emakumeen presentzia plazan ta gerora joan dala pixkanaka gutxitzen eta pixkanaka zigortzen eta baztertzen eta izkutatzen baita ere. Eta nik orain ikertu dituten hiru emakume hauek ditun 19. mendekuak. Eta 19. mendian baia bazirudin nahiko gaizki ikusia bezala zegola emakumeak ja plazan kantatzia, baino horrek ez dien esan nahi kantatzen ez zutenik. Baina nik uste dut dela prozesu baten ondorioa bezala. Pixkaneka lekuak galtzen jundirala emakumeak. Hauek ditun, oraindik segitzen zutela, oraindik kantatzen zutela erakusten duten adibideak.
Eta behar bada, aitzekiare hortzutelako, aitzekia, bueno, arrazoia semarko genuke, alegia senarraren laguntzaile itxuak zielako senarrak. Hiruen kasua berdina da?
Bai, kasua berdina den. Bai. Eta hain kuisture, ni horrek ekarri natxin, pixkat honean jo, ez da? Hain ninunan ni itxu bersolarien atzetik, itxu bersolariak bazutelako nolabait bere funtzio bat ez hemen bakarrik, bai zean Europan ere badirudi hola zala, ez? Nolabait ba zerak ezintasunen bat edo zeukatenak desgaitasunen bat zeukatenak diru iturri moduan plazan kantatu egiten zitenan eskiaz gain ba diru iturri bat izan zezaten, ezta? Ta ordun zeran ere Espainian ere oso ezaguna den ba Lasko Plaza de Ciego esaten zaiona, ezta? Ta hemen ere berdintsua den. Hemen ere ba ezagutzen dizkin hau Tolosako besamotza, Irungo itxuak, Asteasuko itxuak, Segurako itxuak, Begi Eskela hori joko omentzana, hoiek itunan berso paper saltzaileak. Eta ni haien atzetik nebilena nolabait, haien historia egin nahian, eta konturatu ninunan, ez zirera, berak bakarrik kantuan aitzen zirenak. Naiz da berak izan gero, historiara pasadianak, ez da? Baizik eta Andre Gizonak aitzen ziala kantuan. Eta gainera, bakoitza bere funtzio bat betetzen, ofizio batian bezala aitze ditunan kantuan. Elkarri. Elkarri aitze ditunan kantuan.
Naiz da jarriak izan bertsoak.
Naiz da jarriak izan. Propio hortarako xe jarritako bersuak ditunan.
Ikuskizuna orduan.
Bai, ikuskizun bete-betia, bai, puru-purua. Bai, ofizio, zera, elkarri gainera, bueno, momentu batzutan oso gauza politiak esanez, beste batzutan oso gauza zadarrak esanez, zean eraso eta kontraeraso eta izugarri, bai.
Bueno, gizartearen isla azkenean ordukoa.
Bai, eta gaur eguneko ikuspegitik begiratuta gainera oso gauza gogorrak esaten ditu nor, bai, gaur egunean onartezinak liaken gauzak.
Bueno, tira, ba, guzti hauek eta seguro beste zenbait kontu, Manuela Etxarri, ardatz hartuta, senarra, Segurako itxua, ze izan ere, Manuela bera Izaban jaioa, ezta?
Bai, kuriosua den, gainera olakotan hoi droga gogorra bezala izaten den, ez da, pista bat izegika, segika, noraino iritsi leiken, ez da? Ezin bilatu inabilenan bere jaioteguna eta jaioterria, eta azkenian bilatu dinat, Izaban 1816an jaioa, Leitzan hasia, Seguran bizia eta Donostian hila.
Bueno, azkenen etxeko bilakatzen da.
Bai. Gustura arpegia jarriko nioken. Ni ja Neronek neure irudi bat egina zaukan.
Bueno, itzaldi ondoren ja beste guztiok ere alaxe dugun, eh? Manuela, ja ikusi egingo dugu.
Ia, ala dan.
Eskerrik asko inaut eta ala, segi bizi ikerketala mundu hortan ere.
Earki, eskerrik asko zuei.
Inaut Agirre agurtu dugu bai. Aipatutako guzti horiek izango ditu izpide Seguran hemen emango duen itzaldi batean. Hilabete honen bukaeran egunak hurbildu ala zehaztuko dugu tokia, eguna, ordua. Inaut Agirre agurtu. Eta laster herri-zerri abiatuko gara.
Baina ulertuko duzu. Otoiek idazu kasu. Entzun ezazu ta errepikatu. Denek elgarrekin lortuko dugu. Baina ulertuko duzu. Otoiek idazu kasu. Entzun ezazu ta errepikatu. Denek elgarrekin.
Herri-zerri berriz-berri abiatzeragoaz eta lehenengo geldiunean nun bastanen, izan ere hilbeltzaren hasieran daude, nola hartzen dan? Atxerekin, atxegabe. Ze hilbeltzaren beste jardun bat, ba hogeitik aurrera izango da. Ui, nola ari garen korapiltzen kontua. Kontu beltzak izango direla, hori bai. Eta nundik eta bastandik, baina ikusiko duzu ze ilusioz eta gogoz aurkezten dizkigun kontu beltzauek Ernesto Pratek. Ongi etorri, Ernesto?
Bai, mila esker.
Bai, orain entzuten dugu, bai. Ernesto, lehenbizi hori, hilbeltza hau nola idatzi behar dugu? Atxerekin edo atxegabe?
Bai, ba, hoxe ez. Berez, hilbeltza hilabetea, urtarrila delakoa, atxegabe da, ez? baina guk gure kolektiboa eta itzerakoan, ba, atze bat sartu genion parentesi artean, ba, pizkat itz jokua eginez, ba, bueno, bueno, ilketarekin edo hilarekin eta bar, ez? Orduan berez, bai, hilabete atzerabe idatziko dugu, baino hilbeltza, Euskal Novela Beltzaren astean, ba, parentesi arteko atze horrekin, ez?
Bueno, Euskal Novelaren astea esan duzu, Ernesto, baino hemen, ez da novela bakarrik aipagai izaten, kontu beltz hauetan ibilbide beltz bat ere ikusten dugu, eta zinea ere izan duzu, antzerkiren bat ere bai, bueno, alegia, hori, genero beltza aztertzen dezuela orokorrean, naiz eta novela izan behar bada protagonismo handien hartzen duena?
Bai, ala da, ez, behar bada Euskal Novela Beltzaren astearen ardatza novelak dire, literatura da, baina orokorrean genero beltza lantzen dugu eta disiplina ezberdinak bueno, agertzen dire astean, ez? Antzerkia dela eta, sinema, umore beltza ere landu izan dugu ekitaldiren batean. Aurten errate baterako ere poesia sartuko dugu eta bai, ez, mendi itzuliak ere egiten ditugu, bertako kontu beltzak kontatuta eta pixka bat, bai, orokorrean genero beltza, naiz eta erranduan moduan ardatza literatura denez.
Aizu, eta nola burutu zitzaizuen genero beltz hau aztertzea?
Bai. Hau heldu da, Baztanen badago kultur elkarte bat idazlekin solasean izenekoa, elkartea edo irakurle talde bada, hobeki erranik, irakurle talde bada, eta ba, taldetxo horretan genbiltzan batzuen artean hasi ginen, ba, ideia, bueno, ba, ausnarketa moduko bat ireki genuen, ba, genero beltza eta euskarazko genero beltzaren inguruan, eta genero beltzak Baztanen eta Euskal Herrian zuen presentziaz eta ibilbideaz, eta ba, egun batean hitzordua zinkatu genuen, ba, bueno, tarteka ikusten ginelari komentatzen genituen ideia horiek pizkat ordenatzeko, eta zinen, ba, pizka eta ausnartzen, ez, zerbait egitearen inguruan, eta, bueno, ba, horre ideia zaparrada ingenuen, eta poliki-poliki joan zen forma hartzen, ba, gaur egun ezagutzen dugun Euskal Novela Beltzaren astea moduan, ez, eta jazkeneko sei urtetan, ba, aste bateko formatuan, eta forma hori hartu du pizka bat, ez.
Ernesto, ekitaldi asko ezberdinak bai, baino danak badute esango nuke ezaugarri bat, euskeraz direla, ez da?
Bai, hori da, ez, guk literatura orokorrean gozatzen dugu aldugun hizkuntza guztietan, baina bereziki euskaraz eta hemengoa eta hemendik sortutakoa da pizkan nabarmendu nahi genuena ekitaldi honekin, ez? Ba, genero beltzak, erranen dugu, erdal genero beltzak behar bada Baztan berriki ezagutu duela, azkeneko urte txo hauetan, baina euskarazko novela beltzeak badu aspaldiko lotura Baztanekin, ez? Eta behar bada hilbeltzaren hasiera hoietan, ba, modu txiki batean edo intuitibo batean, baino fondoan bai zegoen olako asmo bat, ez? Euskarazko literatura aldarrikatzeko asmo xume bat, ez? Badugulako hemen lotura bat genero beltzarekin, hor dugu Mariano Izeta, hor dugu Baztandik pasatu diren euskarazko novela guzien tramak eta bar, eta asmo hasierako asmo hoietan behar bada hau, hausnartu dugu gero modu argiago batean denborarekin, ez? Hasiera horretan, behar bada modu intuitibo batean erraten duan bezala egin genuen, baina orain distantzian ikusita, ba, hori antzeman daiteke, ez? Fiskat, euskarazko literaturaren aldarrikapen txiki bat erdal literaturen gaindosiaren gainetik, ez? Eta hori da, guk argi dugu zein den gure aukera, gure hizkuntza eta ba hilbeltzaren funtzionamendua eta eskaintzen dituen ekintza guztiak euskaraz direla eta izan behar direla, ez? Bai.
Gero gainera, Baztana Izabala izanik, hamar herritik gora behintzat osatua, bueno, nagusiena Elizondo, baino saiatzen zarete ere herri-zerri aldan bezain beste zabaltzen, ez da, ekitaldi ezberdinak?
Bai, hori da, ez, azkenan, Baztan, Elizondo baino gehiago da, ez, 15 herrik osatzen dute Baztango baiara, eta guk hilbeltzako kideak hain zuzen ere, ba, herri ezberdinetakoak gara, Baztango herri ezberdinetakoak gara, eta ba, unitzetan gure aposta izaten da, ba, ekitaldiak ez zentralizatzearena sobera Elizondon, eta Baztango herri guztietan alde neurrian bederen ibiltzea, ez, horregatik, asteko ekintzak ba herri ezberdinetan izaten dira.
Egitarau oparoa duzuen, baino ez dakit erresa ote zaizuen osatzea. Alegia, euskal novela orokorrean behintzat, nola dago, nola kaukatuko zenuke genero beltz honi dagokionean? Argitaratze alda, nun aukeratu anitz izate alduzue, edo zailtasunak baditugu, ez dugun zuek nahiko zenuteken bezain beste sortzen?
Bai, bera, nik erranen nuke genero beltza dela genero bat arrun herrikoia, ez? Jende haunitzek irakurtzen du, datuak nik ez ditut, baina pensatzen, baina uste dut dela gehien irakurtzen de eta hoize, ez? Ta jendeak maite duen genero bat dela. Baina aldi berean, bai, hilbeltzako antolatzaile moduan jartzen garenean aurkezpenak eta arritaratu diren liburu berriak bilatzen eta bar, ba, batzutan kezka sortzen da taldean, ba hoize, ez? Ba, ez dugulako sobera egile aurkitzen edo sobera egile berri aurkitzen, ez? Eta badire hilbeltzan ba behar bada errepikatu dutenak bere novelak eta aurkezten, baina behar bada itxura zematen alduenaren kontra, ba behar bada argitaratzen da uste dena baino gutxiago, ez? Eta hori argi ikusten dugu, ba larun batean beti egiten dugu Bazkalondoan liburu aurkezpenak eta liburu aurkeztuko diren liburuak zerrenda hoiek hasten garenean bilatzen eta bar, ba ez da lan erreza edo sobera erraza izaten, ba hoxe, ez? Edo ez dugu bederen non aukeratu haunitz, ez? Ba beti aurkezten da zerbait, baina claro, guk ere saiatzen gara ere, bueno, ekartzen pizka bat, egile berriei aukera eman, gero ba emakumezko idazlerik baldin badago ere, ba pizka bat ere gehiago bultzatu eta hola, ez? Eta behar bada, ba betikoak ere zerripikatzea sobera, ez? Orduan aurkezpen aurkezpen zerrenda hori behar bada ez da nahiko genukena bezain zabala, ez?
Bueno, tira, hor dago, ia ba guzti hauek ere, olako jardunak eta genero hori indartzeko balio duten. Aizue, propio alduzue horria ere beltzez zuen gunean?
Bueno, hori ja diseinatzaile, bueno, taldean badugu lagun bat, hola, bizka bat diseinua maite duena, eta bizka bat gure artista ditzen geona, eta ba, bizka bat hori gehiago bere gauzak dire, ez? Baina, bueno, guk normalki iten duen guzia maite dugu, eta artista handia dugu, Erratzuko Xabi, eta hortan ere, ba, berak nahi duena iten du, ez? Bai.
Hori da. Bueno, hilbeltzaren 20an hasiko dela, astelenez eta 26 arte luzatuko dela. Ekitaldiak banan-banan ba, datak urbildu ala errepasatzen joango gara noski, baina ez dakit bakarren bat azpimarratu nahiko zenuken edo dei bereziren bat egin. Bueno, izen asko daude hemen, ekitaldi asko, topagune eta herri ezberdinetan banatuak. Zerekin geldituko gara?
Ba, bueno, gutxi gora bera formatua egia erran azkeneko bi hiru urtetako formatua antzekoa izaten da, ez? Berez, astea azten da pixka bat idazle batekin, kasunetan itzultzaile batekin elkartzen garelarik, gero pixkat klasikoak ere, klasikoei, euskal klasikoei ere tarte bat ematen diegu, eta gero ailegatzen da zineak badu ere bere tokia, eta gero behar bada zentralidade handia hartzen du asteburuko ekitaldea, batekoa barkatu. Ba, goizeko mailingurua, bazkaria, orkezpenak, susmagarren gaua, orduan, ba, ezakit, gero bertzetik igandean, itzuli beltza, menditik eta hola, pues, bastandarrek igual gehien maite duten ekintza dela, o, ekintza da, orduan, ezakit, ez nuke jakinen ere, bat aukeratu beharko, ba, nu, ez nuke jakinen ere, ez, orduan, ba, ba ezakit.
Bueno, ba, horixe honena, ez bakarrera jutea, ahal bezain bestetan antxi izatea.
Bai, afera da, arrun ezberdinak izaten aldi dela ekitaldiak, orduan, ba, segun ze planean helduzaren, ba, dibidez, pues, aurrekin joateko, normalean jende aurrekin, pues, iten du igande goizeko mendi itzuli historio antzestua, eta hola, gero, ba, pizkat bestago goztortzen den jendea, pues, gehiago igual arun bateko bazkari, esos magarrien gaua eta bar, hola, ba, bueno, zait, pizkat, publiko ezberdinen dako ere ekintzak ere izaten aldi dela, ez? Orduan, pues, horren arabera edo gustuen arabera edo asmoen arabera, pues, bat edo bertza aukeratu, ez?
Hori da, bueno, ba, itzordua gogora ekarriko dugu. Hilbeltza baztanen, hilbeltzaren 20-26 eta gurekin, ba, Ernesto Prat izan dugu, esker mila, eta nahi bezain arrakastatxu gertatu dedila beste behin ere.
Ja, mil esker zuei eta gonbidatuak zaudete noski hemendik pasatzeko eta baztango bazter zoragarri hauetan, ba, genero modu beltzean edo disfrutatzeko.
Horixe, ez da itzeki handiri behar joateko, baina batzutan arrazoi bat behar izaten dugu eta hori izan diteke bat, hilbeltza. Mil esker.
Bai, mil esker zuei.
Amaiur gaztelu baltzori berrehungu barioro zumi zaitzen zatu benzaldun onak naparraldez eginda bezi izki jugorri zenbat gazte bildur bako mendikerlerde eta horreik jatxu jaun horre.
Eta alaxe, gaur herri-zerriko ibilaldia baztaren hasi eta baztaren bukatu. Denbora bukatu baizaigu.
Ikurrin bat kateta lili.
Pekiren Amaiur Gaztelu baltza honekin aio esaten dizuegu, datorren astean ere bixi-bixi itzultzeko asmotan.
Zemerik, mendionetan ez da jaio, Amaiurko atezain horrek, bastani barran zenbat etxai arrazka bestago mendirik uesikurik Amaiur dauko Mirandako konde espainiarrak horreik bai burnizko janzkizak.